Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Večerašnja emisija biće potpuno tehnička zato što nam je gost u studiju profesor dr. Marko Tanacković koji predaje na Univerzitetu Singidunum, a proveo je 7 godina na master i doktorskim studijama u Švajcarskoj i naravno jednu godinu dana je tamo i radio. Doneo je odluku da posle svih tih stečenih znanja i iskustava u ovoj zemlji koja mnogo ulaže u nove tehnologije se vrati kući. E, šta je sve to tamo bilo dobro, loše i zašto je došao svoje kući? I o tome ćemo večeras razgovarati. U studiju Radio Beograda 1 ton majstor Ivan Petrović. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Veselin Maldaner. Moje ime je Dubravka Barković, a ovo su Party Breakersi i 1000 godina.
Now we
Dobroveče Marku Tanaskoviću i dobrodošli u naš studio.
Dobroveče, bolje vas našao i hvala vam na pozivu.
I da mi sad krenemo priču od onoga kako je ona počela. To je po završetku studija elektrotehnike u Beogradu. Kako se otvorilo mogućnost da se ode na master studije u Švajcarsku, u Cirih konkretno?
Pa ja sam 2009. završio osnovne studije i onda sam razmišljao šta i kako dalje. I to je bio neki period kada je tek počela da se uvodi Bolonjska deklaracija, pa su bile master studije jednu godinu i onda sam u razgovoru s nekim profesorima, oni su me savjetovali jednostavno da je možda pametno otići vidjeti nešto drugo, jer ti godinu dana je bilo maltene formalnost tada na elektrotehničkom fakultetu. I ja sam onda odlučio da želim da studiram u inostranstvu. Prijavio sam se na par univerziteta u Evropi, između ostalih ETH u Cirihu. Primljen sam na dva ili tri univerziteta, ali ETH u Cirihu je bio jedini gdje se studije ne plaćaju. A nekako je nama bio najbliži, po rangiranju je bio uvijek u vrhu najboljih svjetskih univerziteta, tako da sam se odlučio za ETH.
I sad šok za mene, ne plaćaju se studije master u Švajcarskoj?
Da, studije se ne plaćaju, dakle studije su besplatne kako za švajcarske studente, tako i za strane studente.
To se odnosi i na osnovne studije ili ne?
Odnosi se i na osnovne studije, da. Dakle, oni imaju kvote za broj stranih studenata koji ih primaju i na osnovnim i na master studijama, jednostavno te studije se ne plaćaju.
Sad smo jednu zabludu raščistili, ne naplaćuju Švajcarci baš sve.
Tako je, ne, zato što je, zavisi kako gde. Dakle, ETH je federalni univerzitet koji finansiraju praktično svi kantoni tamo. Državni interes, odnosno državna politika, da je taj univerzitet veoma važan jer se bavi tehnikom i tehnologijom, dakle vuče napredak cijele države i drži maltene kao jedan stub na koji se i oslanja švajcarska privreda. Njima je jako važno da privuku talente, tako da je jedan način da to urade jednostavno da daju master studije koje se ne plaće.
I kako je izgledalo studirati tih godinu dana mastera u
Cirihu? Master, pazite, jako lepo iskustvo. Dakle, vidite nešto novo. Ja sam, kada sam tek došao tamo, bio jako uplašan, pošto u razgovoru sa studentima koji su već tamo završili osnovne studije, jel? Pomislite kako ne znate stvarno ništa i kako će vam biti jako teško, međutim vremenom vidite da to baš nije i nije tako, da vi možete da mnogo toga uradite. Ja sam praktično je predviđeno da vi za dva semestra možete da završite te master studije. Ja sam i onda još 6 mjeseci da pišete master rad. Dakle, to je neki godinu i po dana. Ja sam ostao 2 godine zato što je pravilo bilo i da pre master rada uradite praksu. Dakle, ja sam radio praksu od 6 mjeseci, 6 mjeseci master rad, godinu dana. To sam radio u jednoj firmi ABB, koja je svjetski poznata firma za elektroniku, koja je švajcarska firma. I tako da sam tu imao veoma lepo iskustvo da jednu godinu učim u akademskom okruženju, onda jednu celu godinu sve to primjenjujem u nekom industrijskom okruženju.
Sa druge strane jastuka, kaže Bajage instruktor, i ovo me zaprepastilo, ne znam vas.
Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane, sa druge strane jastuka. Još želim da ti poklonim listove divljeg kestena, još jednom da te zaštitim dok te magla zaklanja. Sa druge strane jastuka. Šaljem ti tajne poruke dahom noćnih vetrova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Sa druge strane jastuka. Plavog goluba, za njivu te ostavljam, u hodnicima sećanja. Sa druge strane jastuka.
Marko, posle provedene dve godine na masteru, usledio je doktorat na istoj adresi.
Tako je, ja sam, da kažem, posle dve godine tog mog rada na ETH, jednostavno, nisam ni bio siguran šta želim dalje, pošto sam godinu dana bio u akademiji, godinu dana u industriji, sve mi se to nekako svidelo, pa nisam ni mogao da se odlučim.
A i pobrkalo.
Da, tako je. I jednostavno na kraju mojih studija dobio sam ponudu od profesora sa kojim sam bio u kontaktu u toku studija i koji je stvarno veliko ime u toj oblasti automatskog upravljanja kome sam se ja bavio. On me jednostavno pozvao da nastavim doktorat sa njim i ja sam se rešio da nastavim doktorat. I to je isto jedna zanimljiva priča, jer velika je navalica na doktorat na ETH, ali je zaista prestižan. Oni ljudi vole da rade sa ljudima koje već poznaju, tako da sam, tu imao prednost. Ono što je stvarno bila lepa strana tih mojih studija jeste što moj doktorat od početka nije bio vezan za neki projekat koji je sa strane finansiran. Jednostavno, taj moj profesor je uspeo, pošto je bio već pred kraj svoje karijere, uspeo u toku svog rada da skupi određen fond, određenu količinu novca i da jednostavno taj novac, on tim novcem plati nekoliko PhD studenata kojima je dao slobodu i na početku rekao: primljeni ste, ne morate da razmišljate o novcu, to je moja briga, vaše je da razmišljate o tome šta će biti vaša tema i koji doprinos u nauci želite da napravite. To je meni bilo tako jedan lep izazov, na početku strašno me uplašilo, jel, kad dođete tako, ne znate, ali sam...
Možeš sve.
Da, možeš sve, ali to je onda... mač sa dve oštrice, jel tako? Ali sam ja uspeo da za te četiri godine iskristališem to što je bila moja tema i to što je mene interesovalo, da jednostavno napravim taj svoj akademski put i da budem na kraju tih doktorskih studija zadovoljan, jer sam uspeo da se izborim sa svom tom masom tema i masom mogućih pravaca u kojima jedan doktorat može da ide.
I sad naravno pitanje nas laika, koje verovatno nećemo razumeti, ali kako glasi tvoja doktorska teza? Šta si to novo otkrio?
Pa, naslov moje doktorske teze je primjena set membership identifikacije u dizajniranju kontrolera. Praktično sam se bavio pravljenjem matematičkih algoritama koji za cilj imaju da upravljaju nekim tehničkim sistemom, dakle da nateraju neki tehnički sistem da se ponaša onako kako mi hoćemo. Evo jednostavan primjer koji sam imao u doktoratu jeste upravljanje grejanjem, hlađenjem u jednoj poslovnoj zgradi. Dakle, kako da na bazi vremenske prognoze, na bazi cena struje i tako dalje, optimalno odredite kada treba da bude uključeno grejanje, kada treba da budu spuštene roletne, tako da svi u toj zgradi se osjećaju prijatno, a da poslodavac maksimalno uštedi energiju. Dakle,
i to sad, to znači postoji neka sprava koja automatski to odredi i odradi namjesto nas koji recimo uzmemo daljinski da upalimo tako klimu ili odvrnemo radijator.
Tako, tako je, ta sprava se zove kontroler, može da bude u ovom slučaju velike zgrade i običan personalni računar. Dakle, ono što je zadatak tog mog polja jeste da napravimo model te zgrade, da napravimo jednu matematičku funkciju koja sve to treba da radi, da onda isprogramiramo to u računaru i da to onda radi ono za što je namenjeno.
I sad to može da funkcioniše u Švajcarskoj, ali to našlo primjenu u Švajcarskoj?
Jeste, to je jedna stvar koju smo zajedno radili sa kompanijom Siemens i taj kontroler je praktično probno pušten u jednu zgradu u Cugu koju je Siemens radio automatizaciju. Pokazalo se dosta dobro. Oni su sada u fazi da praktično vide kako da se ta tehnologija na jednoj široj bazi prodaje drugim firmama i tako dalje.
Misliš da to može da funkcioniše ovdje?
Pa ja mislim da to može svuda da funkcioniše. Pitanje je cene, odnosa ulaganja i onoga što vam taj kontroler donosi. Dakle, u Švajcarskoj gdje se jako polaže na energetsku efikasnost, gdje morate jednostavno da vodite računa o svakom kilovatu energije koje potrošite, to se jako isplati. Možda ovdje u ovom trenutku se ne isplati jer su energentne, električna energija i tako dalje mnogo jeftiniji nego
ali
tamo.
Neće biti još dugo.
Tako, ali u nekom trenutku će i to postati ovdje isplativo.
Nadam se da neće biti broda od papira ovdje, kaže Van Gogh.
Pušneć brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem pisati, smijati se, odati. Zmajeve nebo najviše, na svakom piše, zašto nema te. Ja tebe ne smijem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to. Tako ne izgledam kada on.
Marko, to je sada osnovna razlika između doktorata u Srbiji i doktorata na EHCL, se tako zove?
ETH.
ETH, fakultetu u Cirihu, što pretpostavljam da ovde doktoranti nemaju prilike da i u praksi izvedu ono što zamisle.
Da, mislim da je ređe zato što verovatno ovde ima mnogo manje, ajde da kažem, doktorata iz tehničkih oblasti koje se realizuju u saradnji sa industrijom. To je tamo jako rasprostranjeno i daje se veliki značaj takvim projektima, jer jednostavno je cilj da industrija što više profitira od tog naučnog rada koji se dešava na institutima i univerzitetima. Dakle, ja sam učestvovao tamo u jednom projektu koji je bio praktično saradnja jedne firme iz centralne Švajcarske koja se zove Maxon Motors i bavi se proizvodnjom motora i kontrolera za te motore, i univerziteta koji je bio ETH, gde praktično je švajcarska vlada dala nama novac da mi za račun te firme razvijamo tehnologiju za upravljanje motora, a da onda kada tu tehnologiju razvijemo zajedno sa tom firmom implementiramo u njihov proizvod. I praktično sam ja u toku svog doktorata radio na tome, i kada sam završio doktorat, ta firma me pozvala da pređem kod njih i da im pomognem u nečemu što se zove transfer tehnologije. Dakle, to je da sve ono što smo mi kao akademici smislili, sada pomognem inženjerima da to praktično implementiraju kako bi to radilo. Jednostavno, u tom procesu vidite da akademsko istraživanje i praktičan rad nisu isto, ali da uvek može da postoji taj most koji jedno prenosi ka drugom. I to je jako interesantno, jer onda vidite, vi u akademiji pišete radove koje onda vam drugi akademici ocenju, objavljuju i tako dalje. U industriji kada radite transfer tehnologije, onda pišete patente, i onda je to jedan drugačiji zadatak. Ja kada sam pisao te patente, znači objavili smo neka dva patenta koji su sada zaštićeni u Americi, Evropi i Kini, morate da stavite sve ono što bi drugima moglo da padne na pamet da i oni urade, pa da ih u tome sprečite i tako dalje. Dakle, način razmišljanja je potpuno drugačiji.
Znači, patent je pun nekih zagonetki.
Tako je, patent je pun zagonetki i pun zamki za onog drugog koji bi mogao da pokuša da nešto slično tome uradi. Jednostavno, način razmišljanja je, kažem, drugačiji u industriji i u akademiji. Ono što se meni najviše svidelo jeste da budem negde na susretu ta dva, i praktično i to je cilj neke moje karijere, da ostanem tu, dakle da ostanem u akademiji, ali što bliže privredi i što bliže industriji, jer ja mislim da je cilj celog našeg rada u tehničkom polju kao naučnika, istraživača, jeste da pomognemo industriji da se razvije.
Koliko je to izvodljivo?
Mislim da je izvodljivo. Mislim da je izvodljivo, pretpostavljam da mislite kod nas.
Prvo izvodljivo globalno, pa onda izvodljivo lokalno.
Globalno izvodljivo, što vam pokazuju primjeri. U Americi imate da je to, ali u Švajcarska je par excellence primjer kako to funkcioniše. Dakle, i zato kažem, su i studije za talentovane studente tamo besplatne, jer jednostavno oni vide svoje univerzitete kao veoma važan stup privrede. Dakle, univerziteti nisu nešto što funkcioniše samo za sebe, na što se odvajaju neka sredstva koja uvek nas boli glava kao državu, jel, što moramo više da damo i tako dalje. Jednostavno, tamo se univerziteti, bar u tehničkom polju, vide kao neko ko treba proaktivno da pomaže njihovoj industriji da bude inovativna i da bude najbolja u svetu.
I da generiše profit u krajnjoj liniji.
Tako je.
Ovo je moja prva ljubav, kaže Hauster.
Thank you.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Eko.
48. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Vrati se, da pokušamo, da se ništa da, zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, Grupa Vožd. Sve je Bevo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. PGP, RTS-a, u prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi mi, vratimo.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD, pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Niku piše Mula Paša.
52. festival Mokranjčevi dani. Najznačajniji domaći umetnici i ansambli od 23. do 29. septembra u Negotinu. Radio Beograd 1 u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zašto se mnogi sindikati protive usvajanju zakona o platama u javnom sektoru? Zašto su podeljeni i oko toga trebali javno izraziti nezadovoljstvo okupljanjem ispred vlade Srbije? Gosti talasanja su Tomislav Živanović iz Granskog sindikata Nezavisnost, Zoran Savić iz sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Velimir Lukić iz Nezavisnih sindikata policije i Jovan Tamburić iz Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Kroz serija RTS-a. Rekovac, 30. septembar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Psiholog Žarko Trebješanin govori o tome zašto mu je važno delo Značenje bajki Bruna Betelheima. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 29. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
U fudbalskoj ligi Evrope Partizan bez publike dočekuje najtrofejniju ukrajinsku ekipu. Četvrtak, 28. septembar, 21 čas. Sportsko veče. Prenos utakmice Partizan Dinamo Kijev. Reporteri Vlada Radičević i Dejan Nikolić. Radio Beograd 1.
Emisija Doživeti stotu uživo iz Vrnjačke Banje sa 10. olimpijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu, subota od 9.05. Radio Beograd 1. Doživeti stotu, doživeti.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
I naš gost Marko Tanasković, i profesor i doktor, i posle svih tih 7 godina života u Švajcarskoj, porodična odluka je bila ili tvoja da se vratite u Srbiju?
Pa da, bila je porodična odluka, imam suprugu i dve ćerke, i onda smo nekako rešili da je bilo dovoljno tih.
Dovoljno dijaspore.
7 godina. Kad donosite jednu takvu odluku, tu sad ima raznih faktora koji utiču na vas, svaki u nekoj meri manje, više i tako dalje. Ono što ja mislim nas prelomilo jeste da bi neki porodični život naš ovdje bio u neku ruku lagodniji, da uvijek su vam ovdje porodica, prijatelji na koje na koje možete da se oslonite. Tamo ste dosta usamljeni, kao u poslovnom smislu to sve funkcioniše super i tako dalje. Švajcarska je društvo u koje se generalno dosta teško integriše, dakle dosta je zatvoreno društvo. Neki odnos prema strancima u, kako su godine prolazile, postao sve gori i gori, kako je i ostatku Evrope, pretpostavljam. Jednostavno ste uvijek i vi i deca sa tim prezimenom koje se završava na ić, na neki način tamo obeleženi. Naravno, vi uvek možete sa svojim znanjem i trudom da se izborite, niste vi diskriminisani, ali neki osjećaj blage nelagode u mnogim situacijama imate. Tako da, velika želja je bila, ajde kažem, ostatka porodice da se vrati, a sa moje strane također sam želeo da se vratim, da budem bliže familiji i prijateljima, ali onda kad podvučete crtu i kad vidite gde ste u vašoj karijeri, ako ste ostvarili dovoljno i ako ste naučili dosta, ako imate kontakt, ako vas ljudi u toj oblasti u kojoj ste cene vaš rad, onda danas je svet postao globalno selo, postaje manje bitno gde se vi fizički nalazite, ako možete na sve razne načine da sa tim ljudima i dalje sarađujete, da gradite neke nove kontakte i tako dalje.
I to je ono što je ostalo, mi kad smo se prvi put čuli, vi ste bili na Siciliji.
Tako je, ja sam bio na Siciliji na jednoj konferenciji gde sam izlagao svoj rad iz oblasti upravljanja motora, gde je bilo još jedno 100 naučnika iz drugih zemalja širom sveta. Dakle, to su neke prilike kada se vi sretnete sa tim ljudima jednom, dva put, tri put godišnje, razmenite ideje, održavate kontakt, razmišljate o nekim zajedničkim projektima i tako dalje.
A imate i zajedničkih projekata?
Da, ima. Dakle, Ja sam neka istraživanja koje sam radio još od doktorata nastavio da radim sa kolegama sa ETH u Cirihu, sa Politehniko di Milano u Milanu, Italiji, sa ljudima iz Torina i tako dalje. Dakle, to su neki kontakti koje steknete u toku vašeg rada tamo, izgradite poverenje sa ljudima i onda imate razne zajedničke teme na kojima radite, dakle zajednički pišete radove, zajednički pokušavate da konkurišete za neke fondove i tako dalje.
A ovde si ipak građanin prvog reda, Vrteška, Eva Brau.
Sve u redu je.
I tako se Marko Tanasković sa porodicom vratio u Srbiju i pored svih titula doktorata, znanja, projekata i praktičnih i akademskih na ovdašnjem fakultetu koji je završio nije bilo sluha za njegova znanja i veštine, te je završio kao profesor Univerziteta Singidunum. To je isto odsek za kontrolu upravljanja.
Tako je, tehnički fakultet Univerziteta Singidunum, gde sam od prošle godine praktično docent. Ja kada sam rešio da se vratim, ja sam onda logično razgovarao sa odande odakle sam potekao, tako, elektrotehničkim fakultetom, međutim tamo nije bilo sluha, ili nisu hteli da sa mnom pričaju, ili su mi rekli da to nema šanse. Da
kad malo su bili Švajcarci.
da. Da kad jednom odete da nema povratka i tako, što meni bilo dosta krivo, jer mi nije logično da kad jednom odete nema povratka, da je logično da kad odete pa se vratite sa nekim dodatnim znanjima da vas obe ručke prihvate, ali da ne dužimo tome, na Univerzitetu Singidunum sam dobio stvarno dobre uslove u smislu da se moje mišljenje vrednuje, da imam lepe uslove za rad tamo, da me ljudi razumeju, i ono što je meni jako važno, da imam jednu ekipu saradnika koji su jako kvalitetni. Dakle, ja nisam usamljen slučaj tamo i to ja mislim da je dobra vest za državu Srbiju, da se ljudi vraćaju, to ljudi koji su završili doktorate na prestižnim univerzitetima, koji su radili jedno vreme u industriji, oni se vraćaju. Uglavnom za njih nema mesta na državnim univerzitetima i fakultetima, međutim Univerzitet Singidunum je prepoznao da je to neka jako dobra šansa i jednostavno sada nas na tehničkom fakultetu, ljudi koji su se vratili iz inostranstva, ima 6, čak nisam jedini ni Švajcarske, dakle vratilo se još par ljudi i Švajcarske, imamo kolegu koji se vratio iz Belgije, jedna koleginica se vratila iz Španije. Tako je, pa mi smo praktično i uspeli da to na neki način iskoristimo, pošto svi jako dobro govorimo engleski, studirali smo uglavnom na engleskom, pokrenuli smo od ove godine čak i novi smer za softversko inženjerstvo koji će biti na engleskom jeziku. Tako da eto i da kažem, naši studenti mogu od toga da profitiraju, da praktično slušaju već od prve godine na engleskom, da im bude mnogo lakše da upišu master kasnije.
Negde kao, tako je, kao što ste to vi uradili. Ono što me zanima jeste kakvi su đaci, odnosno studenti.
Pa studenti su, znate, studenti su, često ljudi kažu, znate, ovi studenti su dobri, ovi su studenti loši. Ja volim da kažem da kvalitet, uslovno rečeno, jer priča se o kvalitetu studenta, kvalitet studenta zavisi od profesora. Dakle, koliko vi uspete da ih motivišete i da ih, ne kažem naterate, jer često ljudi kažu naterate nekoga da radi i da uči, ne treba da ih nateramo, morate da ih motivišete. Kada ih lepo motivišete, onda u svakom ima dovoljno energije, dovoljno snage da nešto nauči i da nešto uradi. Ja se stvarno trudim da onaj način rada koji sam u Švajcarskoj naučio...
Upravo sam to htjela da pitam, je to švajcarska škola?
Jeste, to je, ajde da kažem, to je ono što sam na ETH naučio. Dakle, to je neki način rada gde vi ne testirate naučeno ili nabubano znanje, kako ljudi vole da kažu, već stavljate studente u jednu realnu situaciju gde im na kraju vašeg, gde ih u toku predmeta praktično učite neke koncepte i učite ih kako da te koncepte primene. I na kraju im date jedan konkretan problem koji oni treba da reše, da primene sva ta znanja i praktično date im ono što ja zovem take home exam. Dakle, to su ispiti koji se nose kući. Dakle, to je problem koji ne može da se prepiše. Dakle, to ili znate da rešite ili ne. Jer to je neka situacija s kojom će se oni sutra sresti kada odu na posao. I prvi radni dan im niko neće dati test da rešavaju, nego će reći, vidite, imamo ovaj problem, kako da ga rešimo. Jednostavno, kada oni tako nešto dobiju i kada vide da mogu da reše, naravno postoje poteškoće, oni se zainate i onda pokušaju na sve moguće načine da te poteškoće prevaziđu. I onda dobijete dobre studente.
Ovako je profesora svako požela. Ulični korak, bel tempo.
Thank you.
I evo, polako smo došli do kraja ovog izdanja emisije. Ono što je važno i što mislim da će zabaviti naše slušalce jeste da je Marko izračunao koliko je para potrošio Švajcarcima, a nije vratio.
Da, ja sam u nekom trenutku seo i hteo sam da izračunam koliko je to Švajcarska država uložila u mene, uslovno rečeno, da kažem u moje obrazovanje, u toku tih 6 godina koje sam proveo u Švajcarskoj. I sad, nije lako to izračunati, ali možete na neki način, dakle, ako izračunate platu koju sam dobio u toku doktorskih studija, ako izračunate koliko koštaju prosječno master studije u Evropi koje nisam morao da plaćam, ako izračunate ostala davanja koja sam dobio, to izađe na neki skoro pola miliona švajcarskih franaka, što je skoro malte ne pola miliona evra.
Mogli su to i da daju kešu.
Pa ne, njihova poenta je da ulažu u vas sa dobrom verom da ćete vi verovatno ostati tu ili neko vreme barem provesti, raditi u industriji, tako doprineti opštem boljitku zemlje. Što u mom slučaju je delimično bilo ispunjeno, sam proveo nekih godinu i po dana tamo u industriji pa sam se vratio. Ali mislim da oni imaju tu dobru računicu i da jednostavno imaju za cilj da talentovane ljude i obrazovane privuku, da se kod njih školuju i da posle toga ostaju.
Sve u svemu, Marko, mislim da ovo bila jedna zanimljiva priča našim slušalcima, pogotovo mladima koji žele da odu na master i doktorske studije negde u svet, da će se možda jednog dana vratiti. U svakom slučaju, hvala što ste bili naš gost. Sa željom da i ove ostale kolege sa Singi Dunama budu naši gosti i da nam ispričaju svoje priče.
Hvala vama, ja se nadam da će sve više naših mladih ljudi se vraćati iz inostranstva i donositi ovde znanje i pozitivnu energiju.
Odakle taj optimizam, zanima me?
Pa pazite, ja sam po prirodi optimista, ali u razgovoru sa mojim kolegama koji su se također vratili, sam optimista. Znate, danas dobijam, nedeljno dobijam po 2-3 maila od kolega drugih koji su u inostranstvu, koji me svi pitaju kakvi su moji utisci i koji razmišljaju o povratku. Tako da na bazi toga sam veliki optimista.
Što se tiče matematičke verovatnoće?
Pa, vidjet ćemo šta će od toga svega biti.
U svakom slučaju, hvala još jednom. Bio ovo Marko Tanasković, docent na Tehničkom fakultetu Singidunum. Predmet je upravljanje
procesima.
Dobro, da nešto ne pogrešim, jer ja sam totalni analfabeta, nadam se da sam se dobro snašla.
Odlično ste se snašli.
Hvala još jednom i družimo se i sa vašim kolegama. Meni ostaje da vam kažem da je u studiju Radio Beograda 1 sa vama bila ekipa, ton majstor Ivan Petrović, producent Veselin Maldaner, muzički urednik Ilija Ika Pavlović, moje ime je Dubravka Marković i do slušanja, kao i uvek, Vlada Divljan i Ljetni Kino Band. Ona to zna.
ja te pitam.